Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Pojačan saobraćaj u prvom talasu letnje gužvi savetuje se oprez u vožnji. U Bratuncu obeleženo 30 godina od stradanja Srba u Podrinju. Snažna eksplozija u Nikolajevu, nastavljene borbe za Lisičansk. Andreja Arsović i Lazar Kovačević osvojili srebro, a Zorana Runović bronzu na mediteranskim igrama. Odbojkašice Srbije plasirale se na finalni turnir Ligi nacija, pošto su savladale Kanadu. Do kraja dana obilni lokalni pljuskovi sa grmljavinom i gradom. Sutra veoma toplo od 33 do 36 stepeni. Jako nevreme zahvatilo jutro se delove opštine Krupanj. Olujni vetar i grad pričinili su veliku štetu na voću, kukuruzu, povrću, ali i na putevima, objektima i automobilima.
Opštinski štab za vanredne situacije doneo odluku da se formira komisija koja će izaći na teren i proceniti nastalu štetu. Od ponedeljka će biti otvorena kancelarija u kojoj će građani moći da prijave štetu. Javno preduzeće Put počeće sanaciju oštećenih puteva.
Na celoj teritoriji opštine Osečina nema struje, pošto je grom oštetio glavni dalekovod. Ekipe Valjevske elektrodistribucije su na terenu i pokušavaju da osposobe elektromrežu. Ovog vikenda počeo je prvi veliki turistički talas, pa je pojačan saobraćaj na putevima u Srbiji i na graničnim prelazima. Trenutno su najduža zadržavanja na prelazu Horgoš sa Mađarskom, gde se na ulazu u Srbiju čeka 2 sata. Kako je na Gradini prelazu ka Bugarskoj, reći će nam Silvana Tošić.
Gradinu je od juče nešto više od 24 sata prešlo preko 30.000 putnika. Vozila se trenutno propuštaju u 5 traka, 6 za autobuse. To su uglavnom turistički autobusi koji voze do turskih letovališta, a što se putnika i vozila tiču, oni idu uglavnom ka Turskoj, jer su to turski državljani koji idu u svoju domovinu na odmor. Na Gradini trenutno i nije velika gužva kako ume da bude, čeka se na izlazu iz Srbije negde oko 45 minuta, mada se to menja iz sata u sat, a na ulazu iz pravca Bugarske u Srbiju čeka se 30 minuta. Međutim, na Gradini službenici ističu da se veći priliv vozila i putnika očekuju u kasnim popodnevnim časovima i u večernjim časovima, tako da treba biti strpljiv, jer svi oni koji ulaze na sever Srbije ili na Batrovce ili Horgoš, svi oni, velika većina putnika i vozila, dolazi ovde na Gradinu.
O situaciji na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom javlja Miljana Nikolić.
Trenutno na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje nema gužve. Više vozila na ulazu u zemlji iz pravca Severne Makedonije i Grčke. Otvoreno je 5 traka i još jedna za autobuse. Čeka se do 30 minuta. Tokom noći veće je gužvo običajno na izlazu iz zemlje i u ranim jutarnjim satima, kada turisti kreću ka Grčkoj, a tokom dana je više vozila na ulazu. Za 24 časa granicu je prešlo oko 45.000 putnika, što je broj identičan špicu sezone pre korone. Ima naših državljana koji se vraćaju ili idu na letovanje, ima i dosta stranaca u tranzitu. Alternativni putni pravac je Prohor Pčinjski. Kreće se sa autoputa kod Bujanovca i na tom prelazu nikad uobičajeno nema dužih zadržavanja.
Na prelazima sa Crnom Gorom čeka se od pola sata do sat, isto toliko i na Batrovcima na ulazu iz Hrvatske. Slušate Radio Beograd 1. Najnovijim jednostranim potezima Priština želi da izvrši pritisak na predsjednika Aleksandra Vučića da napusti spoljnu politiku Srbije. To je ocenio ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.
U vezi sa najavljenim oduzimanjem srpskih tablica sa vozila na Kosovu i Metohiji, Vulin je za televiziju Pink rekao da je Albancima naređeno da odnose sa Srbijom zategnu do pucanja, kako bi izazvali Srbiju da vojno reaguje, gde bi se umešali njihovi zaštitnici, nakon čega bi nastao haos. Iako postoji mogućnost da se srpska policija rasporedi na Kosovu i Metohiji, to se neće dogoditi, dodaje Vulin.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da za građane Srbije postoji otvoreni put za zapad i ocenio da je to put kojim Srbija u sve teškoće treba da ide, a da je na građanima da naprave izbor.
Hill u intervju za list danas rekao kako bi voleo da poglavlje u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji budu brže otvarana. Ocenio je da je Unija učinila puno za Evropu i Srbiju, pre svega u infrastrukturnim projektima. Američki ambasador kaže da je razočaran što nije bilo više napretka u odnosima Beograda i Prištine.
Diskusija o približavanju država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji trebalo bi da se ubrza, rekla je ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock posle razgovora sa slovenačkom koleginicom Tanjom Fajon u Berlinu.
Baerbockova je rekla kako ne bi trebalo gubiti više vremena u naporima za integraciju i harmonizaciju. Prema njenim rečima, na Balkanu se ne sme stvarati prostor u koji mogu da se smeste Rusija ili drugi akteri. Istakla je da je Zapadni Balkan geografski u sredini Evropske unije i da je neophodno konačno dovesti ljude iz tog regiona u politički centar Unije.
U Bratuncu se obeležava 30 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Biraču, a parastos za 3267 ubijenih Srba služio je patrijarh srpski Porfirije. Posle parastosa delegacije su položile cveće i odale počast žrtvama kod spomen krsta na groblju u Bratuncu, podignutog u čast svih poginulih srpskih civila i boraca. Pripremila Nataša Rakitić.
Od maja do decembra 1992. godine pripadnici armije BiH ubili su u Srebreničkoj opštini 400 Srba, a na području Bratunca njih 560, među kojima je bilo i mnogo žene i dece.
U mom selu u kome sam ja živio, za jedan dan je ubijeno preko 50 ljudi, odvedeno pet nas je sprovedeno u logore gdje smo proveli dva mjeseca u zarobljeništvu bez hrane, vode, bez medicinske pomoći. Iako sam imao samo 9,5 godina, bio sam ranjen. U tom selu ubili su mi oca, majku i 17-godišnjeg brata koji je bio civilna žrtva rata.
Načelnik opštine Bratunac Srđan Rankić podsjeća da je stradalo 43 maloletne dece, a 800 je ostalo bez jednog ili oba roditelja.
Možda smo tužni, možda smo povrijeđeni, ali nismo očajni. Naši mučenici su izvor našeg ponosa, izvor naše radosti. Oni nisu ginuli ni da porobe, ni da se osvete. Oni su, kao i njihovi hrabri i sveti preci, ginuli za slobodu svoje djece i svoga naroda.
Premijer Republike Srpske Radovan Mišković ukazao je na to da se na pomenu Bratuncu ne pojavljuje skoro niko iz međunarodne zajednice, dok će, kako kaže, situacija biti drugačija za desetak dana.
Mi nemamo ništa protiv toga. To je njihovo pravo. Zašto, gospodo, dijelite žrtve? Zašto je razlika crne marame i bijele marame? Zašto je razlika majki? Zašto je razlika djece? Zašto to radite i koji cilj imate?
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik kaže da su Srbi pristali da budu u Dejtonskoj BiH, ali da ta zemlja u razgranatom Dejtonskom sistemu nije dobra za Republiku Srpsku.
Namjer je da se iznova uvijek ide samo atakuje na Republiku Srpsku njene nadležnosti i da se stalno servira krivica za vrijeme rata opet na Srbe, a evo u posljeratnoj periodu opet su Srbi politički krivci, pa sada vidite one sa zapada koji stalno dolaze i govore Republika Srpska ide u secesiju. Ja im kažem, ne idemo u secesiju, ali vam kažem, Bosna i Hercegovina može da bude Dejtonska i dajte nam ustav, dajte ustav Bosne i Hercegovine, tu smo. Ako hoćete neku drugu Bosnu i Hercegovinu, mi tu Bosnu i Hercegovinu nećemo.
Dodik poručuje da je zavet srpskog naroda mir.
Moramo da ostanemo posvećeni Republici. Moramo da sačuvamo mir. Moramo da sačuvamo našu sigurnost. Naš oslonac u Republici Srpskoj jeste, i mi to ne krijemo, najbolja moguća saradnja i odnos sa Srbijom, dobra i odlična saradnja sa Rusijom. Srpska pravoslavna crkva ovdje mora da bude i jeste podržana od našeg naroda. Imamo dobru saradnju sa Mađarskom, sa Hrvatskom, sa nekim drugim zemljama. Ne bježimo od saradnje i dogovora sa muslimanima, ali ne želimo da budemo podanici njihove islamske politike. I to je to.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, služio je parastos u Bratuncu. Poručio je da je to mesto svetinja, golgota srpskog naroda i tačka preispitivanja čovečanstva.
Braćo i sestre, naše obnove, našeg vaskrsenja, našeg svedočenja, da ima smisla biti ikona Božja, da to nije promašaj, da to nije ludost, da ima smisla biti čovjek. Ovo je mjesto svedočenja ljubavi živoga Boga prema svima nama.
Za brojne zločine počinjene nad Srbima u Srednjem Podrinju i Biču 1992. godine niko nije odgovarao ni nakon tri decenije.
Udruženje Jadovno 1941. iz Banja Luke obeležilo je dan sećanja na stradanje građana u Drugom svjetskom ratu. U kompleksu logora smrti Gospić i Jadovno Pag na teritoriji Nezavisne države Hrvatske samo tokom 1941. godine ubijeno je 40.000 Srba, Jevreja i Roma. Pomen su služili sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Sa lica mesta izveštava Milenko Marković.
Skrivena u Velebitskoj šumi nalazi se zloglasna Šaranova jama, jedno od mesta gde su ustaše već u prva 4 meseca od proglašenja Nezavisne države Hrvatske na najsuroviji način ubili hiljade Srba. Obeležavanju tog zločina prisustvovalo je oko 200 građana, od kojih su mnogi rođaci ili potomci žrtava. Otac Varnava Damjanović iz manastira Treskavica, koji je služio parastos, je rekao da je Jadovno mesto na kojem je možda najbolje ćutati.
Danas kada svijet zaluđen šarenilom, ljepotom, mogućnostima, zaboravlja da svemu tome ima kraj, ovo mjesto tako glasno ćuteći govori i tako glasno ustane otvarajući poučava, kako je psalmopojas govorio onima koji imaju uši da čuju i oči da vide.
Bivši član predsjedništva BiH iz redova srpskog naroda Mladen Ivanić je podsjetio da su u jamama Jadovna, Like i Paga ubijani ljudi samo zato što su Srbi. On je također upozorio da se moramo boriti protiv kulture zaborava.
Mi kao narod znamo i zaboravi. Mislim da smo pomalo zaboravili Staru Gradišku i Jastrebarsko i mnoga druga mjesta stradanja, a to nikako nije dobro. Posebno ne za mlađe generacije, jer ono što čini srž ovog naroda jeste naša crkva, ali te brojne naše žrtve koje su stradale samo zato što su pripadale srpskom narodu.
Brzina kojom su vlasti Nezavisne države Hrvatske pristupile ubijanju Srba na svojoj teritoriji pokazuje da je postojao genocidni plan koji je pripreman decenijama ranije. Svirepost koju su tom prilikom pokazali šokirala je čak i nemačke i italijanske okupatore, što je potvrđeno njihovim izveštajima koje su slali Berlinu i Rimu.
15:13. Sukobi u Ukrajini ne prestaju. Gradom Nikolajevom odjekuju snažne eksplozije. Ukrajina tvrdi da Rusija gađa civilne ciljeve iza fronta. Moskva to demantuje. Ukrajinska vojska granatira područje Donjecka. Pripremila Danijela Živković.
Sirene za vazdušni napad oglasile su se pre eksplozija širom Nikolajevske oblasti, koja se graniči sa važnom ukrajinskom lukom Odesom. Stanovnici su pozvani da ostanu u skloništima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da je Moskva pojačala raketne napade na ciljeve daleko od linije fronta i da napad na Serhijevku na jugu Ukrajine nije jedini.
Ovo je ciljani ruski raketni napad, ruski teror protiv naših gradova, naselja, naših ljudi, odraslih i dece. Ruska raketa je bila supersonična krstareća protivbrodska raketa. Takve rakete X-22 rađene su za napad na nosača aviona i druge velike vojne brodove, a ruska vojska ga je upotrebila protiv obične devetospratne zgrade sa običnim civilima.
Kremlj je demantovao tvrdnje da su ruske rakete pogodile civilne objekte u blizini Odese. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov je podsjetio da je ruska vojska fokusirana na vojne ciljeve i mesta za obuku plaćenika. Zapadni mediji izveštavaju da Rusija pojačanim napadima primorava Ukrajinu da ustupi pokrajine Lugansk i Donjeck. U Severodonjecku, koji je pod ruskom kontrolom, stanovnici teško žive. Gradska infrastruktura je uništena, od maja nema gasa, struje i vode.
U poređenju sa onim kroz što smo prošli, sada mogu reći da je tiho. Pokušavate da živite sa onim što imate, ali to je sada teško i zastrašujuće. Nema vode, nema struje, budućnost je zastrašujuća, nema razloga za optimizam.
Ukrajinske snage jedva odolevaju u Lisičansku, strateški važnom gradu u Donbasu. Ruske snage pokušavaju da opkole Lisičansk, industrijsko jezgro Ukrajine, a portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov kaže da su ruski vojnici osvojili fabrike u tom gradu.
Ruske jedinice su preuzele kontrolu nad rafinerijom nafte u Lisičansku, rudnikom uglja Matroškaja, fabrikom želatina i naseljem Topolevka.
I dok Sjedinjene Američke Države saopštavaju da će Ukrajini uputiti 14. paket vojnog naoružanja i opreme vredan 820 miliona dolara, predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao dekret o preuzimanju potpune kontrole nad gasno-naftnim projektom Sahalin 2 na dalekom istoku Rusije. To je prema oceni zapadnih medija potez koji može da ugrozi kompaniju Shell i japanske investitore. Generalni direktor Roskosmosa Dmitrij Rogozin smatra da je NATO Rusiju označio kao glavnu pretnju jer mu je potrebno da obezbedi jedinstvo članica alijanse.
Evropskoj uniji danas je isporučeno 42,15 miliona kubnih metara ruskog gasa, izjavio je portparol Gazproma Sergije Kuprijanov. Gazprom nastavlja da isporučuje ruski gas tranzitno preko ukrajinske teritorije, preko gasne stanice Sudža, u količini koju je odobrila Ukrajina. Zahtev za tranzit preko pumpne stanice Sohranovka je odbijen, rekao je Kuprijanov.
Vlasti nemačkog grada Hamburga najavile su da će uvesti kontrolisanu distribuciju tople vode za domaćinstva i ograničenje maksimalne temperature grejanja stanova u slučaju nestašice gasa.
Zvaničnik Hamburga, zadužen za životnu sredinu, Jens Kerstan, rekao je da bi u slučaju akutne nestašice gasa topla voda mogla biti dostupna samo u određeno doba dana u hitnim slučajevima. Kerstan je upozorio da će privremeni terminal za tečni prirodni gas u Hamburgu biti u funkciji najranije sredinom 2023. godine.
I sveta i vest da su u istočnom Kentakiju u Sjedinjenim Američkim Državama tri policajca ubijena, a petorica ranjena, kada je muškarac pucao na policiju koja je pokušala da mu uruči nalog za privođenje. Policajci su došli do kuće Lensa Storza zbog prijave za porodično nasilje. Posle pregovora Storz se predao. Slušate novosti dana. U naselju Makova Sedmica na periferiji Subotice jutro se dogodio oružani obračun među migrantima. Prema prvim informacijama, jedan migrant je podlegao povredama, a šestoro je teško povređeno. Na licu mesta su jake snage žandarmerije i ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, javlja Toni Bedalov.
Jutro se je ovde u šumi koja se nalazi u neposrednoj blizini mađarsko-srpske granice došlo do vatrenog obračuna među dve rivalske grupe migranata oko toga, najverovatnije ko će švercovati migrante. Oni se u tim grupama međusobno ne trpe, a s obzirom da ih je u ovoj šumi mnogo, ljudi između 100 i 150 osoba dnevno, zbog toga dolazilo je i ranije do sukoba, ali sada je taj sukob eskalirao. Ono što nam je potvrđeno u višem javnom tužilaštvu u Subotici, da je jedan smrtno stradali, do sada ono što je bilans, i da je šestoro povređenih u subotičkoj bolnici sa prostrelnim ranama. Među njima nalazi se jedna 16-godišnja migrantkinja koja je takođe teško povređena i nalazi se u životnoj opasnosti. Policija je odmah po dojavi ovog sukoba blokirala ceo ovaj kraj i šumu pored Makove Sedmice i niko sem oni koji stanuju ovde u ovim ulicama, pogotovo ulici Anja Frank koja vodi do mađarsko-srpske granice, ne može da prođe. Prošla je desetak vozila žandarmerije i oni su sada u akciji i čekamo dalje informacije. Ono što je sigurno da svakodnevno ovde se migranti okupljaju u šumi pored Makove Sedmice, jer je na neki kilometar od te šume ograda na mađarsko-srpskoj granici i tu migranti pokušavaju ilegalno da pređu.
Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je do sada podeljena 121.000 besplatnih vaučera za odmor u Srbiji od ukupno 200.000 i da se je prijavilo 65.000 penzionera i 37.000 nezaposlenih lica. Mali je za televiziju Pink rekao da je to također i podrška turizmu u Srbiji i naglasio da su hoteli puni. Naveo je da je u prvih pet meseci ove godine 70% turista više nego lane i da je to ogroman priliv za srpski turizam.
Naši građani koji planiraju letovanje u inostranstvu, pažljivim korišćenjem mobilnih telefona mogu da izbegnu velike troškove, savetuju iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. U najbližem okruženju roaming je ukinut, dok ga u Grčkoj i Turskoj državljani Srbije plaćaju po povoljnim cenama. Pripremila Sandra Cvijanović.
Od prošlog leta za državljane Srbije koji borave u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Albaniji i Bosni i Hercegovini, pozivi, poruke i prenos podataka u mobilnom saobraćaju tarifiraju se kao i u nacionalnom. Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević kaže da jedino na što bi srpski turisti trebalo da obrate pažnju jeste da internet koriste do količine u okviru svog tarifnog paketa, a da za veću količinu provere sa svojim operatorom. I grčki operatori su napravili veliki iskorak pri smanjenju cene roaminga za građane Srbije.
Oni su praktično sišli na minimume i time omogućili cenu razgovora. Počinje od 19 dinara po minuti, a na poruke je 3 do 4 dinara, dok je prenos podataka svega dinar po megabajtu u mrežama, to jest kod sva tri operatora gde god se nalazili u Grčkoj. Turska, na primer, ima jako povoljnih roaming dodataka koji omogućavaju, na primer, prenos podataka od, recimo, gigabajt u 7 do 10 dana, po ceni od 700, 800, 1000 dinara, zavisi, svaki operator nudi svoje ponude, ali relativno su slične i aktiviranjem takvog dodatka korisnici dobijaju mogućnost prilično povoljnog prenosa podataka, što onda ako itno obavljaju pozive preko Vibera, WhatsAppa i drugih sličnih servisa, time će faktički minimizirati svoje troškove 10-15 eura za telefonski račun tokom odmora.
Prema rečima Dobrijevića, pre polaska na put, vrlo je važno posjetiti svog mobilnog operatora kako bi se provjerili koji tarifni dodaci za roaming postoje.
Zato što su cene i minuta razgovora, slanja poruka i posebno prenose podataka, ako aktivirate tarifni dodatak, 10, čak i 50 puta jeftinije u odnosu na cene po minutu ili po megabajtu u nekim od tarifnih profila. Pre prelaska granice, ukoliko niste sigurni koliko vam se naplaćuje prenos podataka, treba isključiti prenos podataka. Zatim se treba informisati i ukoliko građanin odluči da aktivira tarifni dodatak, tek onda, nakon aktivacije tarifnog dodatka, treba da uključi ponovo prenos podataka, omogući isti u roamingu. Ukoliko to ne radi na ovaj način, sam pametni uređaj može obaviti prenos podataka zato što aplikacije u pozadini rade automatsko ažuriranje i slično i može generisati čak i veoma, veoma značajne troškove, nekad i po više desetina hiljada dinara.
Za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, u Evropskoj uniji nema čak ni najava da bi roaming mogao da bude ukinut. Naime, tržište Evropske unije je slobodno i zemlje članice nemaju način da obavežu svoje mobilne operatore da smanje cene interneta, poziva i slanja poruka. Zbog toga, zemlje Zapadnog Balkana pregovaraju sa velikim telekomunikacionim kompanijama koje rade u Evropi o postepenom smanjivanju cena, što bi moglo da se desi naredne godine.
Od 9. jula Air Srbija otkazuje popodnevne letove subotom i nedeljom tokom jula između Beograda i Londona. Razlog je najava sa londonskog aerodroma Heathrow da popodnevne letove vikendom u narednom periodu neće moći da opslužuje zbog manjka radnika.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović rekao je da će cena malina, kupina i borovnica ove sezone u Srbiji biti iznad proseka, a da će rod biti nešto manji zbog problema sa elementarnim nepogodama. Nedimović je na otvaranju prvog festivala jagodičastog i bobičastog voća u Beogradu rekao da naši proizvođači tog voća treba da ulažu u sisteme za navodnjavanje i u kvalitetniji sadni materijal. Zabeležio Ivan Jovanović.
Preduzeće Rubus Hill iz sela Opaljenik u okolini Ivanjice otkupljuje maline, kupine i borovnice od oko 100 malih lokalnih proizvođača. Jovanu Marković iz te firme pitamo kako je najnoviji talas od nekoliko nadprosečno toplih dana uticao na stanje u zasadima jagodičastog i bobičastog voća njihovih dobavljača.
Mi smo dosta visoko, tako da smo srećom izbegli ove nepogode koje su bile sa gradom. Opet ta nadmorska visina nas je spasila od ovih vrućina koje su bile u ovom periodu. Za sada, da samo potraje berba u toku, da se završi kako treba, ova godina bi trebala da bude vrlo lepa, plodna i slatka.
Odgovor na isto pitanje tražili smo i od Andrije Pejovića, koji se u selu Jelenac u okolini Topole bavi organskom proizvodnjom kupine na plantaži površine 2 hektara.
Situacija je sada dobra. Ovaj vreli talas usporio sazrevanje kupine, ali u principu ako se ne ponovi do polovine avgusta, sve će biti u principu okej. Kupina je dobro rodila, ja mislim da će ove godine biti dobar rod.
Savetnik predsjednika Privredne komore Srbije za poljoprivredu Veljko Jovanović tvrdi da naši voćari mogu da izađu na kraj sa elementarnim nepogodama, koje su sve češći izazov u našim glavnim centrima za tu proizvodnju.
Ti pravi dani nam već godinama govore da treba da se bavimo navodnjavanjem kao ključnom pričom i treba da se bavimo osiguranjem useva. Svake godine mi imamo teritorije koje su pogođene i gradom i drugim vremenskim neprilikama, međutim u zapadnoj Srbiji koja je pati od toga nije previše zasada pogođena primećena. Ono što mi imamo neke, ajde, kažem, nezvanične rezultate sa terena, to je da su ljudi prilično zadovoljni količinom voća koja je u optici.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović poručio je da i država razmišlja o tome kako da se reši problem štete od elementarnih nepogoda u zasadima jagodičastog i bobičastog voća, koje je važan izvozni adut Srbije.
Prosto je neverovatno da jagodičaste i bobičaste voće napravilo prošle godine pola milijarde evra profit. Što se tiče ove godine, ona će sa cenom biti ekstra u svakom segmentu. Imali smo dosta problema sa gradom, naravno što u zapadnoj Srbiji, ali ove godine završavamo i tu protivgradnu automatsku zaštitu na prostoru Republike Srpske kojim ćemo braniti zapadnu Srbiju. Nažalost, bit će nešto manje roda, ali tolika je tražnja za ovim voćem da će, čini mi se, što bi rekli, očistiti peruškama sve hladnjače.
Prema Nedimovićevim rečima, naši poljoprivrednici u periodu koji dolazi uz pomoć države treba da obezbede uslove da prinosi u zasadima jagodičastog i bobičastog voća u Srbiji budu znatno veći nego što su sada.
Novi zasadi, nove voćke, bezvirusni materijal, druga stvar je navodnjavanje. Sada nam je najveći problem ko će da nam bere. Moramo rešiti taj problem. Doneli smo zakon o angažovanju sezonskih radnika, to je spas u ovom trenutku. Baš sam razgovarao neki dan sa Ivanjičkim malinarima, oni se spremaju već tamo u januaru, februaru za ozbiljno angažovanje radnika, da li će oni biti sa istoka, da li će biti s neke druge strane, to ne znam. Vidim da je svest sazrela i da idemo ozbiljnim koracima napred u odnosu na 2015-16 kad smo se mučili.
Što se jagodičastog, ali i svog ostalog voća tiče, maline su pojedinačno gledano naš komercijalno daleko najuspešniji proizvod sa prosečnim godišnjim izvozom od oko 250 miliona evra. Proizvodnja po sezoni oni varira u rasponu od 80 do čak 120 hiljada tona.
Iz kulture.
Dom omladine Beograda i Fondacija Borisa Pekića organizuju veče posvećeno velikanu naše književnosti Borislavu Pekiću povodom obeležavanja 30 godina od njegove smrti. Posetiocima će se obratiti i Piščeva ćerka Aleksandra Pekić, koja će podeliti uspomene na svog oca. Program na Cvetnom trgu kod spomenika Borislavu Pekiću počinje u 20:30. Predstavom Biti stanuje u 19:00 počinje tradicionalna manifestacija Leto na Gardošu. Do 29. avgusta biće održano 36 programa u svim izvođačkim žanrovima. Tokom vikenda u Botaničkoj bašti u Beogradu biće održan džez festival. Na 14 koncerata nastupit će najistaknutiji džez muzičari iz Srbije i gosti iz inostranstva.
Također ovog vikenda u okviru festivala Belef organizovana je Noć legata, koja posjetiocima omogućava besplatan obilazak muzejskih postavki na nekoliko lokacija u legatu Ive Andrića, Paje Jovanovića i u konaku Kneginje Ljubice. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
Pokloni i donacije imućnih ljudi tokom 19. i 20. veka bili su temelj razvoja srpske kulture i obrazovanja. Od legatorstva, važnog dela naše tradicije, mnogi su odustali. Čak i davno formirani legati često su u lošem stanju i za ustanove zaštite. Umjesto izuzetno kulturnog i turističkog potencijala predstavljaju teret. Muzej grada Beograda otvorio je svoja vrata i omogućio posetiocima šetnju kroz legate Ive Andrića, Paje Jovanovića i konaka Kneginje Ljubice. U spomen muzeju Ive Andrića sačuvan je autentični raspored i izgled ulaznog hola, salona i Andrićeve radne sobe, a u preostalom adaptiranom prostoru otvorena je stalna postavka koju prati i virtualna postavka o kojoj govori kustos Ivan Milošević.
U rekonstruisanom muzeju Ive Andrića posetioci će moći da vide i taj digitalni deo postavke koji uključuje brojne priče zanimljive, kao na primjer virtualnu posetu njegovoj rodnoj kući u Travniku, apartman u Sokobanji. U kući Ive Andrića moći će posetioci da prođu i vide kuću i, da kažem, to remek delo Inki Ostrija, koji je zapravo kuću napravio, enterijer osmislio i same zidove izcrtao.
deo neprocenjivog umetničkog, ali i istorijskog blaga našeg najvećeg slikara 19. veka, Paje Jovanovića, izložen je u malom, intimnom prostoru, jer je slikar svom gradu želeo da ostavi, kako je govorio, ono što bi vredelo čuvati od njegovog rada i alata, kako bi se napravio jedan atelje, soba majstora, zanimljiva za gledaoce koji bi želeli da saznaju više o njemu i njegovom delu, o čemu govori i kustoskinja Iris Bulić.
U muzeju Paja Jovanovića generalno možete videti deo njegove zaostavštine koju je poklonio Muzeju grada Beograda testamentom iz 1952. godine. Za prenos te njegove zaostavštine najzaslužnija je njegova supruga Hermina Dauber, poznatija pod nadimkom Muni i pod kojim nadimkom uglavnom njene slike možete videti u legatu Paja Jovanovića. Slike kojih najviše ima su zapravo njeni portreti i njeni aktovi koje možete videti gotovo u svakoj prostoriji.
Podsjećamo, Noć legata u okviru pratećeg programa Belefa traje i večeras, sa početkom u 20 časova, kada će posetioci imati priliku da sve spomenute legate posete besplatno.
Društvo novinara Vojvodine dodelilo je u Novom Sadu godišnje nagrade Zlatno pero za prošlu godinu.
Dobitnici su novinar večernjih novosti Tanjuga i dnevnika Đorđe Vukmirović, autorka emisije Znanje i manje na RTS-u Jasmina Nikitović-Stojičić, novinari i producenti Čačka Gvozde Nikolić i pokretač lista na srpskom jeziku i predsjednik udruženja Srba u Slovačkoj Stane Ribić. Posle svečanosti održana je izborna skupština Društva novinara Vojvodine, na kojoj za predsjednika u još jednom mandatu izabran naš kolega Petar Kočić.
Koncert britanskog hard rock benda Whitesnake, planiran za 6. jul na stadionu Tošmajdan, otkazan je zbog bolesti članova benda, saopšte je organizator. Svima koji su kupili ulaznice za beogradski koncert vratit će se novac. Srpski reprezentativci u streljaštvu Andreja Arsović i Lazar Kovačević osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u disciplini mix double vazdušnom puškom. Ostale vesti reći će nam Slobodan Igrutinović.
Srpska reprezentativka u streljaštvu Zorana Arunović osvojila je bronzanu medalju na mediteranskim igrama u Alžiru u disciplini vazdušni pištolj. To je druga medalja za Arunovićevu, pošto je prethodno u miksu sa Damirom Mikecom osvojila zlato. Srbija je do sada na mediteranskim igrama osvojila 22 medalje, od toga 10 zlatnih. Odbojkašice Srbije savladale su Kanadu sa 3-1 u pretposlednjem meču grupne faze Lige nacija i praktično obezbedile plasman na finalni turnir ovog takmičenja. Srbija je trenutno sedma na tabeli sa 20 bodova u grupi iz koje 8 ekipa ide na završni turnir. Poslednji meč naše odbojkašice igraju protiv Japana u noći između subote i nedelje po srednje evropskom vremenu, ali taj meč nema rezultatski značaj. Reprezentativac Srbije i košarkaš Golden State-a Nemanja Bjelica napustiće šampionski tim NBA lige i potpisati dvogodišnji ugovor sa Fenerbahčeom, navode tamošnji mediji. Bjelica se vraća u tim bivšeg šampiona Evrope, sa kojim je imao odličnu saradnju pre odlaska u Ameriku. Za angažovanje našeg košarkaša bilo je zainteresovano nekoliko NBA i evroligaških timova, ali je srpski internacionalac odlučio da se vrati u redove turske ekipe, sa kojom je već dobro sarađivao i iz koje je krenuo u sedmogodišnju NBA karijeru, navode tamošnji mediji.
Meteorolozi upozoravaju da se u Srbiji do kraja dana očekuju obilni lokalni pljuskovi sa grmljavinom i gradom. U Pomoravlju, na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje na snazi je narandžasti meteo alarm, u ostalim krajevima je žuti. U Bačkoj i Banatu je ekstremno visok indeks ultraljubičastog zračenja. Trenutno u Negotinu 36, u Nišu 35, mnogo prijatnije u Kragujevcu gde 30, Beogradu 29 i u Novom Sadu 28 stepeni. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i veoma toplo. Popodne na jugu i istoku, uveče i na zapadu kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22 stepena, dnevno od 33 do 36 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 22 stepena, najviša dnevna 35 stepeni.
Informacijom da će do srede biti veoma toplo vreme, završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Irena Jelovac i Neno Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne.